habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen isniin ah bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaaniya bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d cna waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wasiirka batroolka iyo macdanta oo aan ka waraysanay heshiis uu la galay shirkad Mareykana.
wasaara haddii ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno oo sharxo. waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa regulationska sharciga batroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda ah.
waxa kale oo aan idaacadda caawa idinku haynaa warbixin ku saabsan bilad la siiyey orodyaha Soomaaliyeed
Cabdullaahi Jaamac inuu yahay xidig Soomaalida maanta usoo ifaysa. Soomaalida maanta waxyaabaha ugu baahi badan tahay baahiyadeedu waa badan yihiin, laakiin ummaddan magaceedii iyo buuqaalkeedii iyo haybaddeedii maanta in Cabdullaahi uu ka mid noqdo dadka Soomaaliya magaca fiican la xiriirinaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo ee caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa sheegay isniintan in duulimaadyadii ugu horreeyey ee sida magangelya doonka ee tegaya dalka Rwanda ay bixi doonaan 10-17 gudahood, isagoo doonaya inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii ololaha ee wax looga qabanayo dhibaatada muhaajiriinta sharci darrada ah. shir jaraa'id oo uu qabtay isniintan ayuu Sunaag waxa uu ku sheegay in duulimaadyadu ay ballansan yihiin, Rwandana ay diyaar tahay duulimaadyada u raraya magangelya doonka waddanka Afrikada dhexena ay sii socon doonaan. qorshaha ayaa muran badan dhaliyey. hadalka Sunaag ayaa yimid saacado ka hor xilli baarlamaanka dalkiisa lagu wado inuu ansixiyo qayb qorshahan ka mid a. Sunaag ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in tirada badan ee magangelin doonka ah laga horjoogsado in ay ka soo gudbaan kanaalka England ee dhinaca Faransiiska. hay-ad samafal oo lagu magacaabo Care for Clay oo caawisa dadka magangelyada raadinaya ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan shaqaynayn islamarkaana ah arxan darro. Katriona Ling oo ahayd wakiilkii gaarka ahaa ama wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa ay soo gabagabayn doontaa shaqadii ay Soomaaliya ka haysay marka la gaaro bisha May soo socota. Miss Ling oo sidoo kale ahayd madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyey ANSAM ayaa tiri, waxaan si mug leh kalsooni ugu qabaa in Soomaaliya ay guulaysan doonto iyo in midowga Afrika iyo qaramada midoobay oo ay weheliyaan saaxiibadeenna caalamka ay sii wadi doonaan in ay caawiyaan door muhiimahana ka qaataan taageerada Soomaaliya ee jidka nabadda iyo xasiloonida. waxa kale oo intaasi ku dartay in sidii hadalka u dhigtay, dhankeenna Soomaaliya waa meel rajo iyo saaxiibtinimo, waanan sii wadi doonaa taageerada iyo u doodista Soomaaliya meel kasta oo aan joogno, ayay tiri. Leng waa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa howlaheeda waxay soo gabagabayn doontaa 12-ka bisha May ee sanadkan, mana aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan oo ku saabsan dhammaadka waajibaadkeeda shaqo ee ay ka hayso gudaha Soomaaliya. muslimiinta dalka Iran ayaa sineentan maanta ah markii ugu horeysay sanado badan kadib u dhoofay dalka Saudiiga si ay u soo gutaan acmaasha cimrada oo ku dhawaad 10 muddo laga joogo 10 sano ay ka mamnuucday Riyaad kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay labada dal kooxdan oo qayb ka ah 5720 xujay oo Tehran ay u qorsheysay in ay soo cimreystaan ayaa ah jamacadii ugu horeysay ee Iraniyiin ah oo tagaya magaalada barakeysan ee Makka waxaana imaanta ka dhoofeen garoonka dayuuradaha Imaam Khomeini ee magaalada Tehran sida ay sheegtay warbaahinta IRNA ee dawladda Iran safarkooda ayaa imaanaya kadib markii xukuumadaha Tehran iyo Riyad ay sanadkii hore heshiis ku gaareen wadahadallo in muddo ah uu garwadeen ka ahaa shiinaha kaas oo ujeedkiisu ahaa in dib loo soo celiyo xiriirkooda iyo dib u furista safaaradahooda oo xirnaa in ka badan 9 sano Saudiiga oo ah dal ay ku badan yihiin sunniyiin dadka sunniyinta ah iyo Iran oo ay shiicadu ku badan yihiin ayaa xiriirka isu jaray sanadkii 2016 kadib markii safaaradaha Saudiiga ee Iran la weeraray intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhashay xukun dila oo Riyad ay ku fulisay Namir an-Namir oo ahaa wadaad weyn oo shiica ahaa. Markale ayaan caawisi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Warbaahinta dawladda Turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee Turkiga Albaslam Bayrakat ayaa waxa uu sheegay todobaadkan in Turkiga uu sanadka marka uu yahay 2025 ka bilaabi doono qodista shidaalka Soomaaliya. Hadaba qaybti labaad ee wareysi dheer oo VOA-du la yeelatay wasiirka petrolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxa uu kaga hadlayaa heshiisyada dhinaca baaritaanka shidaalka ee Soomaaliya ilaa iyo haatan gashay. Wareysigan oo la yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu dhacay sidan.
Hay'ada kale ama shirkada kale ama wadamo kale oo hadda lala saxiixday iyagana inay shidaal baaraan miyay jiraan oo aan ahayn Turkiga iyo shirkada Coastline Explorations?
Ha, waxaa jira hay'ad kale oo shirkad kale oo Liberty la yiraahdo oo Australia gaaska ka qoddo oo ayadana aan la saxiixan heshiis bishii Maaj. Marka laga reebo labadaas Turkiga weli BS lama aanan saxiixan in wixii la fahmaa la rabaa. Waxaan Turkiga waxaan la saxiixanay waxay ahayd isfahgaran laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka, laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu geli lahaa weli ma aanan la gelin. Marka labada shirkad oo keliya waa Coastline iyo Liberty, labadaas keliya ilaa hadda wax BSL la yiraahdo ama production sharing agreement heshiis ah aan la galnay.
Marka petroleum Liberty Petroleum maxaa lagu la heshiiyey heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanayaa? Imise xirma loo saxay?
Waxaa loo saxay 3 xirmo, mid oo dalbiga ku yaalo, mid South Sudan ah iyo mid oo Jubaland ah. 3 xirmo. Heshiiskan wuxuu ahaa Liberty muddo ayay yani soo socday oo waxaa ka soo shaqeynay Somali Petroleum. Somali Petroleum Authority ayay horey waqtigii Coastline loo saxiixay in loo saxiixay ahayd. Marka hadda markii ay bishii Maaj hadda ahayd ayaan la saxiixanay iyagana. Heshiiska taamiska lagu la heshiiyey waa taamis runtii oo attractive a Soomaaliyana u fiican, dee waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxationka waddankan, waafaqsan PSA modelka ay INCC ay asixisay 2021-kii. Sababta heshiis markaa gelaysa heshiisku waa inuu waafaqsan yahay moralka production sharing moral agreement moralka la ansixiyey. Waxa uu tilmaamayo taamisku tilmaamayo hadday yihiin royaltiga laga qaadayo inuu 5% yahay, waa inuu 5% noqdaa. Maxaa la yiraahdaa rentalka oo yani per square kilometerka inta uu yahay marka fiirisid yani waa very attractive waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaaba oo legislature oo sharci ah oo aad ka gudbi jirin dhanka finance iyo kale taxation ka iyo marka yimaadaan income tax laga qaaday waa inay 30% ay noqoto royaltiga waa inuu 5 noqdaa waxa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka siisa oo la ansixiyay ayaa tilmaamaya 2022 ayaa tilmaamaya
faa'iidadan si loo qaybsanayo
income tax ka saa tilmaamaya marka waxyaabahaas waa legislative waxyaabaha kale to negotiation ka ahna hay'ad EPS Somali Petroleum Authority ayaa heshiiskaas negotiation ka soo gashay anigana saxiix xasan lahay waa saxiixay de markaan fiiriyay timeskii inay ay compliance ay ku yihiin PSM oralkii saasaan u saxiixay
faa'iidada si loo qaybsanayo
faa'iidada de horta waxay laba nooc waay faa'iidada waa la socotaa iyo de shirkadii cost bay galeysaa waxa jira wax la yiraahdo cost recovery ga markay soo dhameysto cost recovery uu dhamaado ama laba sano ku dhamaado ama saddex sano ku dhamaado kadib faa'iidada waxa loo qaybsanaya 50-50 loo qaybsanaya waa sida heshiiskii hore aanu ku qornayd waay
sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uu muuqday inaanu ku qanacsanayn heshiiskan oo wuxuu dhahay hala soo marsiiyo guddiga wasiirada ee bixinta qandaraasyada marka arrintaas hadda halkee bay taagantahay
maya arrintaas waa arrin yiri oo discussionkeeda uu noo socdo waana iska dhammaanaysaa laakiin hal midaan rabaa inaan tafaasiil yar ka bixiyo INCC horta heshiiska laba noocbaa loo galaa midna waa tender furan ama qandaraas furan inuu noqdo oo xirmooyin ay kambaniyo ay ku tartamaan marka ay xirmooyin ay ku tartamaan kambaniyo oo aad yacni kambaniga ugu fiicnaa aad soo doorato waa qandaraas uu noqonaa qandaraas markuu noqdana waxaa waaye in yacni INCC da dib loogu soo celiyo intaana aniga saxiixin oo ay markaas ay yiraahdaan fiiriyaan compliant buku yahay modelka PSA-ga termiskii lagu andijinama waafaqsan yahay inay yiraahdaan waa marka uu yahay qandaraas furan sharciga batroolka marka wuxuu ogol yahay qandaraas furan xagag uu ogol yahay oo uu wasiirka uu awoodu siinayaa in direct negotiation asagoo aanan aadin qandaraas furan ama bidsaan waxay yiraahdaan asagoon aadin oo dhinacaas aan marin in uu saxiixi karo heshiiska marka meesha problem ka taagan yahay waxa waaye liberty heshiiskan la galnay wuxuu ahaa direct negotiation oo awood wasiirka uu leeyahay inuu saxiixo haddii aad fiiriso wadamada batroolka soo saarane 80% heshiisada ay galaan waxay ku saleeyaan direct negotiation sababtoo ah direct negotiationka waa sahlan yahay asagaa fudud kambaniyadana badanaa bitram marka la sameeyo waxaa laga yaabaa blockskii aada furtay oo aad blockskan ama xirmooyinkan ayaa qandaraas lagu galaa inay noqdaan blocks aysan ayaga xirin marka mar walba waxaa fiican direct negotiation in yacni wax lagu waxayo laakiin bitramkan oo qandaraaska ah oo furan miduu ku fiican yahay waxa waa transparent waaye kambaniyada waa soo dalban karaan xirmada waa ku tartami karaan waqti buu leeyahay uu bilaabanayo waqti uu xirmaayo laakiin de annaga hadda waxaan nahay waddan fragile ah yani proven reserve aan lahayn oo aan la dhihi karin oil bank qabnaa ama gas qabnaa ilaa discovery la sameeyo marka markaan oo kale wadamada waxay sameeyaan inay yani direct negotiation ay gaaan marka arrinkaas aad sheegtayna dee wasaaraha waa sax waana welina wada hadal yani si oo isadgarad ayuuna arrinkaas uu ku dhammaana insha allah
laakiin weli kuma faraxsan ra-iisul wasaaruhu halkaasay taagantaa miya
maya de ma ra-iisul wasaaraha dee ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno oon u sharxo waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa marka regulations sharciga patroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda waxa heshiiskaas regulationkaas waafajintaas waxa aan ka ansixinay IMCC waxa saxay aniga iyo wasiirka maaliyadda 2022 dhamaadkiisii wuxuu tilmaamayaa marka la soo marsiinayo IMCC ma aha marka daarifti negotiation la galee waa marka bidkan la qabto anigana bidkan maba aan qabanin oo liberty laguma siinin heshiis lagulama gelin qandaraas la qabtay oo ay ku soo guuleysteen ma ahayn marka heshiiskaasaa jiro regulationkaasaa jiro waxyaabahaas oo dhan de ra-iisul wasaaraha inaan tusiyo oo aan kala xaajoodo oo wasiirka maaliyadda aan uu qayb ka noqdo ayaa loo baahan yahay laakiin sidoo kale wasiirka maaliyadda safaradiisu badnaayeen laakiin at the end de ra-iisul wasaaraha wixii asaga go-aanka uu qaato ayay wax walba ku dhammaanayaan waxaanan aniga mas-uuliyadda saarana waxaa waaye de inaan sida ay yihiin sida lagu bixiyo contract-yada dhankayga inaan ka tilmaamo aan u sheego isfahamna inuu ka imaanayo aan jeclahay oo aan loo baahan doonin in yacni IMCC la aado.
Wasiirka batroolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed, dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysigaas oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggeena voasomali.com. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in dhaqaalaha Mareykanka uu hadda si wanaagsan u korayo marka lala barbar dhigo sanadihii la soo dhaafay oo xanuunkii COVID-19 uu saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay. Haddaba caafimaadka dhaqaalaha guud ee Mareykanka iyo kuwa gobollada kala duwan ee dalka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sadeere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay walaalkiis. Dhaqaalaha guud Mareykanku dhinaca kobaca iyo shaqada markii laga fiiriyo aad buu u fiican yahay. Markii xataa weliba la barbardhigo dalalka uu dhaqaalahoodu sareeyo oo G7 loo yaqaano kale, Mareykanku wuxuu yahay dalka ugu horeeya markay noqoto had 3 bloodba waxay dowladdu xisaabisaa dadka shaqada helay. Mareykanka markii la fiiriyo aad bay u kobcaysay dhowrkii sano lasoo dhaafay markii weliba laga soo baxay koobirkii waqtigii markii laga soo baxay. Dhinacaas waa aad buu uga fiican yahay. Maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqo rabo shaqo waa heli karaa Mareykanka. Waxaa kaloo taa usii darsa dadka dhaqaalaha yacni saacaddii inta lagu shaqaalaysiiyo korbay kaceysayo sanad kadambe saddex sano lasoo dhaafay markii isku celcelin la fiiriyo way koraysa. Laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Mareykanka oo alaabihii maciishadii qiimaheedii kor u kacaya. Soo marar badan waxaad moodataa inay culays ka timaado oo ay dadka culays ku hayso, inkastoo laga yaabo dhinacii shaqadoodi inay fiican tahay, haddana wixii ka aadaayo kala cuntadii ama kiradii ama waxyaabahaas oo dhan korbay u kaceen. Soo taas ayaa ruuxii culays ay leedahay. Waxaa kaloo culays leh waxaa loo yaqaano bangiga dhex wuxuu sameeyey wuxuu kor u qaaday waxaa lacagaha lagu kala bedesho loo yaqaano interest oo loo yaqaano ayuu kor u qaaday. Haddaana qaaday inaad kaar oo bangi inta kasoo deysato lacag diina aad isticmaasho kale taa marka wixii bishii lagu dulsaarkaas ayaa kor kacay. Mareykankuna waa dal ku dhisan dhaqaal ahaan lacagaha diinta dad badan oo muhadiin deyn gurigii ama deyn ay gaari kusoo qaataa mushtaar wixii kor u kacda taas markii la fiiriyo halkaa weeye oo halkaas uu maraya.
Waan gartay haddaynu gobollada u nimaadno, gobolkee ugu dhaqaale wanaagsan gobolada kontonka ah ee dalka Mareykanka?
Horta dhaqaale wanaag markii loo fiiriyo waxaa laga yaaba mararka qaar muhiimka markii loo fiiriyo gobolkee ugu muhiimsan dhaqaal ahaan oo dhinaca laga fiiriyo wax soo saarka ugu badan waxaa laga yaaba inaysan ahayn gobolka ugu wanaagsan dhaqaal ahaan markii loo fiiriyo dadka ku dhexno. Tusaale ahaan Mareykanka California kale waa dhaqaalaha ugu weyn waaye Mareykanka, oo 15% dhaqaalaha Mareykanka California waaye. So gobolada ugu waaweyn Texas oo kale ku xigta New York dalkaas gobolada waxa waaye dhaqaalaha qaybta ugu weyn ka jirto oo markii Mareykanka la fiiriyo gobol. Laakiin haddii loo fiirinayo si guud waxaa laga yaabaa gobol yar oo dhaqaalaha Mareykanka markii loo fiiriyo waxay kaa inuu markii laga fiiriyo dadku nolosha dadka say tahay wax soo saarka gobolka dhexdiisa dadku intay lacag samayn karaan dhaqaalaha qaybiisa kala duwan. So marka waxaa laga yaabaa kala tusaale ahaan gobol qaar ay dhaqaalihiisu ku xiran yihiin hal meel in ku xiriyin ama ha ahaato dalxiis ama beeraha ahaato inay ku xirdaan, laakiin gobolada intaba dhaqaaluhu fiican waa gobolada waxyaalo kala duwan leh oo qofkii warshadii wax soo saarka dhaqaale shaqo ka heli karo, hadday noqoto maalii tukaamadii shaqo ka heli karo, hadday noqoto dowladdii shaqo ka heli karo. Soo gobolada ugu fiican oo kale gobolada noocaasa waay. Soo hadda tusaale ahaan oo kale waxa ku sii karaa kale gobolka haddaan degano Minnesota kale waxaa la dhihi karaa dhaqaale ahaan intuu soo galo uu ku soo kordhiyo haddii loo fiiri dhaqaale ahaan boqolkiiba intuu ka yahay Mareykanka inuusan wax weyn ka ahan oo gobolka labaatanaad ka yahay. Laakiin markii loo fiiri shaksiyan amaki dadka loo fiiriyo meesha degan qof wax soo saarka shaksiyasha loo fiiriyo waxa waaye waa gobolo ugu fiican buu ku jiraa xagga yacni kaabayaasha dhaqaalaha ama jidadka ama waxaas gobolo ugu fiican buu ku jiraa dhaqaalaha kala duwan oo marka la yiraahdo yacni isku oo hadda qiimo kale ma haato warshado ama haato dhinaca technologiyada ama caafimaadka ahaato yacni waxa waaye waa gobol dhaqaalihiisa uu aad ugu sal ballaaran yahay. Laakiin haddii tawliba iyo loo fiirinayo gobolada ku wareegsan sida oo ku dar gobolada meesha hadday ku yaaliin waa gobolada beeraleyda waaye dad badan soo beerana wuu leeyahay. Soo waxaa yaabaha oo gobolkan oo kale kas gooni uga saaraya gobolada ku wareegsan waxa weeye inuu yahay gobol dhaqaalihiisu la tartamayo gobolada ku yaala dhinaca xeebaad ku yaalo waaweyn la tartamayo.
Waan gartay Minnesota kala soo qaaday markaad eegto gargaarka dowladdu ay siiso dadka saboolka ah waxa ay dadku yaqaaniin cayda ilaahay cayd nagama dhige ee waa gobolada aadka ugu gacanta furan. Marka dadka qaar ba aaminsan cimiladeeda darteed iyo xaaladda maartay qabowga daran ee jira dartii in dowladda federaalka ah ay gargaar dheeraad siiso, marka arrintan maxaa ka jira?
Arrintaas sina waa sax sina qalab dowladdu lacag dheeraad ma siiso oo gobolkan wuxuu kamid yahay gobolada markay noqoto canshuurta ay bixiyaan lacagta canshuurta ay dowladda dhexda qaado iyo mida usoo noqota mida usoo noqota yarta. Soo waxaa la dhihi waa gobol lacagta uu dowladda siiya ay badan tahaba marki loo firiyo waxa soo gala. Marka ma jirto lacag gooni oo dowladdu ay siiso gobolkan. Inta badan waxay taa ku xiran tahay waxaa laga yaabaa inay ku xiran tahay baahida soto waxyaabaha ah dhinaca dowladda sare dowladda dhexe ugu qalmaysid waxyaaba saboolnimada gobolka ka jirta iyo waxaas waxa laga yaaba gobolada hadda koonfurta ku yaala oo kale sida Mississippi iyo inay yihiin gobolada ugu dhinaca badan hela waxa soo gala ay ka badan yihiin waxa ay ku dowladda kusoo waxa ay kusoo kordhiya ay dowladda dhex canshuur ahaan uga qaadato. Marka taa ma jirto. Laakiin inta badan waxyaabaha safety netka loo yaqaan ama dadku heli karaan maanta dhinaca guryo jaban oo dowladdu taageerayso ama ha ahaato baalka la yiraha dowladda gobolka oo waxyaaba badan ku kabaysa yacni gobolkan waa gobol aad runtii ugu maaragtay furfuran taana inta badan xisbiyaday ku xiran tahay Minnesota sida taqaan waxa weye gobol oo dimuqraatig inta badan maamulo. Marka taas way keentaa inay aad u kabacdo. Laakiin ma umalaynayo soo jiidashada hadda tusaale ahaan Soomaalida kale ay gobolkan degantaa inay tahay un cayr baan doonanayna waxa soo jiidata waxa weye gobol wuxuu ahaa sagaashamiyada markii dadku inta imaanaya u fududeed inay haddana weli ilaa xad weli saas sax tahay shaqooyin kala duwan oo luqada lagu xujeynayna inay ka jirto. Marka oo hadday noqoto warshadaha wala shaqeynayo halka marka dad badan taaba soo jeedo sababtoo ah haddii la fiirinayo gobol oon waxyaabaha dadku u qalmaan hoose keliya oo la raadinayo gobol kale waa la heli kara. Laakiin waxay ay gobolkan asagoo taana jirto haddana sii deer qofkii inuu ka heli karo fursad badan shaqooyin kala duwan.
Waan gartay waxaad soo qaaday in goboladu ay lacag siiyaan dowladda dhexe haddii gobolkaas uu sabool yahay wax ku soo celiso. Marka bal tusaalayaalna si gobolada iyagu cashuurta ay siiyaan dowladda dhexe mooye ka badan ay dowladdu inta in ka badan ay dowladdu ku soo celiso ay ku qabto.
Taa haddaan aan dib u noqdo gobolo ma jiraan lacag ay dowladda intuu soo qaban siiyaan waa inta badan waxay ku xiran tahay cashuur. Soo tusaale ahaan anugu waa shaqeeya canshuurta laga jiro laba way. Soo gobolada qaar waxay leeyihin waxa la yiraahdo canshuur laga jiro qofka shaqeeya gobolo qaarna ma laha. Laakiin dowladda dhexe marka la fiiriyo federal government canshuurta laga jiraya haddaa shaqeyso waa canshuur waxa waaye waxay ku xiran tahay waxa la yiraha progressive taxes weye marka la fiirinayo dadka shaqsiya kambaniyada ama marka shaqsiyaadka la fiirinayo tusaale ahaan. Soo lacagtaad samayso waxaa laga yaaba inaa toban kun oo reer inta bal lagu canshuureya toban kun iyo inta bal lagu canshuureya ilaa kor usii kacdo laga yaabo soodin xoogaa in laga qaado qeybta u sareysa lacagta. Marka taa waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo dadka gobolkaa jooga lacagtay sameeya. Hadduu gobolkii gobol faqiiraya marka gobolada kala barbar dhigo lacagta canshuurta laga dowladda dhexe ka helay waa yarta. Laakiin waxaa laga yaaba faqiirnimadaas waxay keena maadaama gobolka dadka saboolka ku nool waxa poverty wax loo yaqaano oo levelka dowladdu hadda waxay sameeyday jirto xiyaa okay family kisa ta xafooda waa hadda inta ka yar sameeyaan tusaahan la siiyo laba tension kuna xasaasi yadda ka sameeyaan waxay ka hooseeyaan saboolnimada pension hoosay galayaan marka taa waxay keenaysaa in waxyaabo ku qalmaan ma garato oo taa halka ka soo gasho so ma aha wax waa wax ku xisaaban qaacida dhisan oo waxa weeye wax lagu xalaynayo ma jirto qol guriyo ama dowladdu wax baan siinaysa ama wax ka qadan la karo qaacida weeye qaacidadan waxa weeye gobolka hadduu yahay gobol kambaniyaal waaweyn ku yaaliin dadka jooga lacag fiican sameeyan tusaale ahaan hadda minnesota soo qaadatid ama gobollada lamidka soo qaadatid waxaa laga yaabaa inay yihiin gobollo dad dhinaca technologyda iyo wax soo saarkiisu dadka shaqeeya dad badan lacag badan sameeyaan jira dadka taam caliy waxa weye canshuur badan baa laga qaadayaa dadka marka halkaabay ka imaana lacagta badan oo say u xisaabiyaan marka waxay fiireen waxay dhahaan tusaale ahaan haddaad fiirso mississippi gobollada ugu samoosana ku jirtaa haddaad fiir waxa laga yaaba halkii dollar oo dowladda siiyaan in dollar iyo lixdan haraan tusaale ahaan marka saasaan wax xisaabiya ama haddaad barbar dhigtid lasay massachusetts oo minnesota waxaa laga yaabaa waxyaabaha oo halkii dollar ay dowladda siiyaan in lixdan senti usoo noqoto antan hadda waa cabiraad guud yani numberka caadiga hadda rekordka meel laga cabiraad guud weye soo saasay u shaqaysaa
waan gartay marka si guud haddaan eegno tartan baa ka jira caalamka dhaqaaluhu mar kor buu kacaa kor buu hoos buu dhacaa hadda wadamada shiinaha iyo kaladoodu barbar dhigtid maraykanka intay isku jiraan
horta shiinaha iyo maraykanka dhaqaaluhoodu horta waxay ku kala xiran yihiin qolo waxa dhaqaalaha markii laga hadlayo waxaa la fiiriyaa qolo walba maxay inay soo saarto u fududahay ama yani inay soo saarto ay uga horumarsan tahay uga tartami kartaa dalalka kale shiinaha inta badan waxyaabaha uu kula tartamay adduunka weye waxa u fudud maadaama shaqaaluhu uu raqiis yahay ondaay fudud tahay oo waxa lagu shaqaysa koobanta inay waxyaabahan alaabtan consumer goods waxa loo yaa la isticmaalo haddaad maanta dukaan maraykanka tagto alaabaha yarkaa inta badan china ka imaanaya chinuhu taaba ugu horeeya maraykanka oo waxyaabaha la isticmaalayo oo guryaha laga isticmaalo oo lasoo gato yararka oo dhan isagaa soo saara lakiin hadday noqoto maanta tusaale ahaan diyaarada yaa soo saara ama technologiyada waaweyn yaa soo saaro kale oo aada u sareeya oo inta badan u baahan aqoon xagga aqoon soo jireynaheed oo xagga maaragtay maskaxda ah maraykanku ayaa taa kor ku horeeyay taa waa midda guud marka la fiirinayo maxay dalalku ku tartamaan qolaba waxbaa u raqiisan inay soo saarto so marag china waxaa laga yaaba inay u raqiisan tahay lagama yaaba waaba taaba u raqiisan tahay waxyaabahan dadku isticmaalaan maalin walba
bagaashka
maraykanka inay u saarta waxyaabaha capital goods waxa layihahdo qayb macnihiida maaha loonadaba soo saarino laakiin maraykanka inay taa u fududahay laakiin guud ahaan markii hadda loo fiiriyo xilligi pandemic bacdi o kale china waa dowlad dhexo oo awood leh oo dhaqaalaha iyadu aada faraha ula jirta oo wax dhisayso wax gelinayso so china kobaca marka la fiirinayo dhaqaalaha yani last 30 years soddonki sano lasoo dhaafay waxaa laga yaabaa inuu 10% temp uu korayo sanad walba maraykanku saas maaha maraykanka koritaankiisu aada buu u kooban yahay haddii 3% uu koraa waa la farxaaba so saa china hadii la fiiriyo aada usoo korayo aada buu koritaankiisu zaa-id ugu ahay laakiin hadda wixii pandemigii ama hadda covidkii ka dambeeyey china dhibaato weyn baa haysata dhinaca dhaqaalaha oo maaragtay aada buu dhaqaaluhu maaragtay oo cariir u galay chinaha maraykankuna waa dalalka kooban oo markii la fiiriyo xilligi hadda laga soo baxay cudurkan laga soo baxay waa dalal kooban waxa waaye dhaqaalihiiba uu aada u kobcayo oo maaragtay uu zaa-id yahay oo shaqooyin ku fiican yihiin oo maaragtay dadkii xataa waxyaabaha waxaa la fiiriyaa bishii dhaqaalaha soo galo kale qofka ama wagiska waxa la yaqaano soo galo kale in ay korayaan oo 400 oo sidii hore markii loo fiiriyo ay korayaan oo hadda maanta fiiriso iskuul celis wiiggii gobolka ahaan hadda ofis okay iskuul celis wiiggii waxaa laga yaabaa in yihaahdo waxaa soo galaa waxa waayo $2,000 weye tusaale ahaan markii la fiiriyo average waxa loo yaqaan waxaa laga yaqaa inay kor u kaxaysay wiig sanad walba hadda 2-3 sano soo kobaxay taa marka hadda dalalka ma ingiriiska ama canada haddaa fiirisid run ahaantii maraykanku aada buu xataa jayna barbar dhigtid dhaqaalaha maraykan caafimaadkiisu 3 bilood soo dhaafa waxaa la dhihi karaa meel kor ugu jiraa
kaasi waxa uu ahaa doctor xareed maax oo u warramayay maxamed cabdi xasan sandheere guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisaabta qaranka tirada guud ee codbixiyaasha gudiga ay soo saareen ayaa ka badan 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisbiyada qaranka ee bisha November 13-keeda 2024 u qoondeysan in ay qabsoonto. Haddii aynu istul taagno gobollada Soomaaliland gobol walba tirada guud ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland codbixiyaasha rasmiga ah ee liiska maanta ay ku dhawaaqeen, gobolka Awdal waxaa u diiwaangashan 481,801 codbixiye. Gobolka Maroodi Jeex waxaa u diiwaangashan 479,734 codbixiye, halka gobolka Saaxiibna ay u diiwaangashan yihiin 292,620 codbixiye. Gobolka Togdheer waxaa u diiwaangashan 263,779 codbixiye. Gobolka Sool waxaa u diiwaangashan 89,916 codbixiye. Gobolka Sanaagna waxaa u diiwaangashan 419,648 codbixiye. Tirada guud ee codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ee soo socda ayaa waxa ay dhan tahay 1,272,048 codbixiye, kuwaasi oo si rasmi ah u noqonaya liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha ka qaybgeli doona doorashooyinka Soomaaliland ee bisha 13-keeda u qoondeysan ama loo cayimay inay qabsoonto sanadkan 2024. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Fiiduna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobadaha ee awooyska dhab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA riido xariirada dhab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga oo si toos ah aan idinka soo gudbinayno xariirada qaxootiga dhab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka toobadaha waxaad ku dhigaysaan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha iyo dhageysiyeena dadab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dadab ee ka soo gasha moojada FM ka 1.67 MHz. Barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqday in dhaqaale aan loo hayn lacaga gunnaha oo lagu caawin jiray qaxootiga ku jira dadab iyo kaakum oo muddo 8 sano ah ay ka faa'iideysanayeen qaxootiga ku jira xariyahaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay oo adeegyo caafimaad ay ka helaan carruurta agoonta ee ku jira xerada xagardheeraha. Islaaxiwinta shaqsiga todobaadkana waxaan ku wareysan doonaa Faadumo Cali Cabdi oo maamula ka goobtaasi caafimaad ee laga hirgeliyey xerada xagardheeraha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Hay'adda cunnada adduunka WFP ayaa shaacisay in hakad la gelin doono mashruuc ballaaran oo lacaga gunnaha bil kasta lagu siin jiray qaxootiga ku jira xariyaha dhadhaab iyo kaakuma, iyadoo lacagahaasi qof kasta oo qaxooti ay soo gaari jirtay dhammaadka bil kasta, taas oo kab dhaqaale u ahayd 900,000 oo diiwaan gashan hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR. Iyadoo hadalaheyntaasi ka jirtay gudaha xariyaha iyo qaar ka mid ah saraakiisha WFP waxay kulamo la qaateen hogaamiyaasha xariyaha, taas oo ay ku shaaciyeen in wixii ka dambeeyay bisha Abriil aanu jirin wax dhaqaalaha oo lagu sii caawin doono qaxootiga ku jira xariyaha. haddaba maxay tahay sababta keentay in lacagahaas la waayo? Waxaa ka jawaabaya Cabdulaahi Cali Aadan oo ah guddoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhaab oo ka mid ahaa hogaamiyaashii kulanka la qaatay hay-adda WSB.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaan, waana dhowahay saad sheegtayba qaxootigan dhadhaab iyo kaakuma waxay qaadan jireen lacag elektronig ah oo telefoonada loogu soo diro bil kasta. Dadka qof kasoo kaar leh ama shaqsi kasoo diwaangaran lacagta waa loo soo diri jiray. Muddo 8 sano ah ayay dadka lacagta qaadan jireen, waynu ku raysteen. Lacagteeda ujeedkeeda wuxuu ahaa maadaama dadka raashin ay qaataan, raashinkii markii meeshii laga soo qaaday ilaa xaafadda transport baa loo baahnaa. Marka transportkaasi ay uga kaftoomaan dadka ay raashin u gadin, raashin hay-adda ay bixiso aan loo gadin darteed ayaa lacagta dadka loogu soo diri jiray si ay transport uga dhigtaan. Dadka lacagta marka waxaa loo bixiyay Bambajakula inay dadka qudaar ay ku qaataan, mataqaana wixii ka dhiman raashin ay ku gataan, maadaama lacagta iska yareed. Laakiin way ku faayeen dadka qaxootiga xaqiiqdii. Qoysas fara badan waxaa jira lacagta biilan jiray oo ku tiirsanaa, inta badan 80% ku tiirsanaa ayaa jiray. Marka maanta waa arin naxdin leh, marka lacagtii waa la waayay hadii la dhaho. Qoysas fara badan oo qaxootiga degan ayay saameyn badan ku yeelanaysaa. Dhaqaalihii soo galaya xagga WFP ka imaanayna suuqa hay-adda dhadhaab hadda hoos u dhac badan baa ku imaanaya.
Waayahay guddoomiye, waxaad noo sharaxdaa lacagahan qaxootiga ay qaadanayeen qofkii qaxootiga ah lacag intee le'eg ayuu bishii helayay?
Lacagtan marka hore waxaa lagu soo bilaabay calaa nafar ama calaa qof, $100 baa lagu soo bilaabay oo $1 waagaas u dhigmaysay ama laakiis waqtiba mar way sii kordhay. Marka ugu horreysa waxay tagtay ilaa $1,500 oo lacag Kenya oo $15 oo kale ayay gaartay. Hadda laakiis maadaama waayadan dambe dhaqaale xumo ay jirto waa la yareeyey. Hadda marka uu dambeysad bishan aan ku jirno lacagaha dadka loo soo diro waxay gaarayaan calaa qof $530 baa loo soo diray. Marka ugu yaraan $100 bay ka bilaabtay, marka ugu koreysayna $1,500 bay gaartay. Marka lacag waxay ahayd markasta habka ku xirneed deeq bixiyaasha lacagaha ay hayaan ee ku xirneed, marna waa la badan jiray, marna waa la yareen jiray, marna waa la aad basiba ahayd. Marka lacagta ha yaraato ama ha badnaato, xaqiiqdii dadka qaxootiga dhexalyaha dhadhaab iyo kaakuma aad bay ugu tiirsanaayeen qoysas fara badan oo waxaa jiray arrimaha qoyska inta badan lacagta ay xalin jirtay oo runtii ay ku tiirsanaayeen lacagta. Waxaa inta badan gacanta ku haya dumarka, hooyooyinka ilmaha gacanta ku haya ayaa lacagtana gacanta ku haya. Marka inta badan arrimo fara badan oo qoysaska quseeya ayaa xalin jirtay lacagtaas.
Waayahay dhinaca kale dhaqaalahan haatan la sheegay in la waayey miisaaniyad ahaan ilaa inta uu gaarayay lacagta dhadhaab iyo kaakuma ay heli jireen?
Anitan dhadhaab ayaan ogahay markii uu dambeysay qaxootiga tiriisa ay gaaraysay $220,000 markuu qaxootiga ahaa dhadhaab. Hadda maanta $350,000 waay, laakiin markuu $220,000 qaxootiga markuu ahaa bishii waxaa soo xaroonaysay $38 million. Hadda maanta $350,000 uu maray, waxaad qiyaas kartaa ilaa $60 million ama $108 million yaa bishii xadiyaa dhadhaab soo gasha
lacagaha Kenya.
Lacagaha Kenya ah $108 million ilaa $60 million oo lacag Kenya ayaa bishii soo xarootaa qiyaasayda. Lacagtaas waxay marka soo gelaysay suuqyada dhagaxley ifo xaga dheer ayay soo gelaysay. Suuqan mataqaana wax badan bay ka bedeleen, waad fahmi kartaa $100 million ama $60 million meel ay soo gashay oo lacag Kenya bishii, waad fahmi kartaa dhaqaalahaas inuu kor u kacaya. Ganacsatada fara badan baa ku tiirsanaa, ganacsato fara badan oo alaab ka keena Mombasa ka keenaan ama Soomaaliya ka keenaan iyo waxay ku tiirsanaan Bambajakuladaas. Marka suuqa de $100 million $60 million lacag Kenya suuqa ka baxday bil kasta ay heli jireen, dhaqaalihii suuqana hoos buu dhacay xaqiiqda.
Waa tahay bal waxaad sharaxdaa siday u saameynayso in qoysaskan cusub ee dhawaan soo galay xeryaha oo qaarkood aan helin diiwaangelin toos ah?
Xaqiiqdii dadkan hadda aan la diiwaangelinin oo qaxootigu dhex jooga aan helin fursad diiwaangelin ah, arrinta caqabad badan bay ku tahay. Sababtoo ah marka hore waxay ku tiirsanayn dadka walaalahooda ah ama dad qaraabo ah ayay ku tiirsanayaan. Marka qofkii qaraabada lagu tiirsanaa wixii yaraa uu helay haduu waayo, dalabaga oo isma qaaday noqonaysa sheekada marka dadkaas wixii ay heli jireen ay naftooda way gaabis baa ku imaanaya ee qaraabada ay ku tirsanaan waxay ka heli jireen way ka weynay caqabad ay ku tahay
way hay shirki u dambeeyay aad la qaadateen in hay'adaha ee daqbixiyasha maxay idiin sheegeen oo balanqaad ah
haddii lacagtan waxa bixin jirtay hay'adda WFP WFP waxay sheegtay in dadkii deeqbixiyaashii hay'adda dabiika kuma lacag siin jiray inay lacagtii ay waayeen ana ayna rajaynayna insha Allah sanadada bilaa soo socdo in isbeddel ay u keeni karo
waa tahay bishaan lagu jiro abril xajma laga qaba in lacagii ay helaan dadkan qaxootiga
habishan aan ku jirno ilaan doorka way qaateen way helayaan lacagta di Allah idno laakiin sabish shanad ruuxa ka bilaawdo lacagta lama qaadan doona ilaa ilaahay wax ka keeno mutaqaana ay deeqbixiyaasha qaxootiga markii hore caawin jiray ay ka soo jawaabaan codsiyadii hay'adda WFP iyo qaxootiga ay u geysteen ilaa ay ka soo jawaabaan lacagta lama heli doona
dhinaca kale qaxootiga ku nool dhadhaab iyo ka kuma ayaa ka walaacsan taageero la'aanta maaliyadeed ee soo wajahday hay'adda WFP aduun lacageed ku bixin jirtay taageerada bulshada qaxootiga ah Barre Cumar Buul oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa wax ka weydiinay muhiimadda taageerada lacageed ay u lahayd bulshada ku nool xeryaha
waqtiyadii ugu xumaa oo ugu liidatay ayaan hadda ku jirnaa ama jukulaana waxayna soo gaartay muddo hadda 8 sano qiyaastii laga joogo inta aan baan qaadanaynay wax weyn baan noo qabatay oo naga bedeshay oo qudar noqotay raashin noqoya nin walbo kaarkiisa intuu yahay kaar walbo waxba u soo dhici jiray kaararka qaar 800 500 iyo konton marba waxay soo martay hadda 800 ayay joogtay markii ninka deekar leh oo isku dardarsado wax weyn ayaa ka qabanay laakiin qudarta iyo waxyaabaha markaa muhiimka ee dukaamada laga soo qaato ayay ka caawin jirtay wixii kalena de nin walba nool umbu ku noolaa inkastoo nolosha iska adag tahay haddana tan waxay ahayd tuu yar kab oo wax yaro meel aad ka filanaysaa iska ahayd iyadoo shaqo la'aan jirto qaxootigu uu xirxiran yahay xabsi kor ka banaan lagu jiro faa'iido yaro kasoo dhacday ahayd hay'adda xaggeeda hadda marka waa hay'addii dhaneed ee loo fadhiyay baba jukula baashan la dhahbixinaysay maalin hore waxaan maqalnay metin inay iskugu yeertay odayaashii magaalada ay dhahdeen niyo abril wax ka dambeeyo oo aan inii haya mala taasna dii kulli nambar hadda anagana taabto ahaa
aad u maasiinay kaas wuxuu ahaa Barre Cumar oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo noogu waramay xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari sanadihii tagay hay'adaha caalamiga ah ee taageera qaxootiga ayaa ka cabanayay dhaqaale la'aan baahsan taas oo sababtay in aad loo yareeyo gargaarkii samafalka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha sida biyaha raashinka iyo daawada iyo adeegyo kale oo aasaas u ah bulshada qaxootiga ah waa tan Faadime Cabdillaahi oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka warbixisay layska dhaqaale iyo xaaladaha soo wajihi karo guud ahaan bulshada gobolka
ha wax badan aan ku qabnay dukaamankan geysan jirnay hilibka qudaarta caanaha wax walba aan ku soo qaadan jirnay kaarki weyn hadda oo dhowr 12 camal lacag badan oo helay 6000 oo shilin inkastoo markii hore lacag badan ala qof 8 la qaadan jiray way naga jareen dad badan oo noloshooda ay bambajo kuulada ku tirsan tahay jiro markii way naga jareen 8 ayayna siinay 4 hadda ku meer qabne waxaa waaye dukaankan dhiganayna raashinka caanaha wax walba hilibka lagu soo qaaday waxay noo goosan ku soo qaadanayna deenana loo ogola ilaahay kuma darnaaday deenta ta raashinka dukaanka oo soo hormarsanaysa aanaga waxaaga soo qaadanaysa bisho dhamaanin sidaas uu jaranaya kar sidaas bambajo kuulada loogu tirsana qaxootiga 199 kulay way ku meer qabeen kii waxaasti kan haysanin
waa hagaag waxaan soo gaaray qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiisad leh oo ku aadan islaamarka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac oo sidoo kale ula socon si uu nagu soo tariyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kusoo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriiraha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan. Waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay Faadumo Cali Cabdi, maamulaha xarunta daaweynta xanuunada haweenka ee Faadumo Cali Clinic oo ku taala xerada Xagardheer oo aan ka wareystay, adeegyada caafimaad ee xaruntoodu bixiso iyo baahida keentay in xarun noocan laga furo xiriyaha qaxootiga. Waxa kale oo aad maqli doontaan haweenka dhalay caruurta agoonta ah ee wax ka barta xarun agoonta wax lagu baro laguna xanaaneeyo oo ku taala Xagardheer oo ka hadlaya caawimaada ay caruurtooda agoonta ay ka helaan xarunta agoonta. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dhowaan xerada Xagardheer waxaa laga furay xaruntii ugu horreysay oo si gaara loogu daaweeyo cudurrada haweenka. Faadumo Cali Cabdi, maamulaha xaruntaas oo aan wareystay ayaan weydiiyey baahida keentay in xarun noocan xerada laga furo.
Wallaahi baahiyo badan ayaa keentay inaan halkan furo. Aniga isbitaalka weyn ayaan ka shaqeeyaa IRC muddo 12 sano baan takhasus u leeyahay qaybta makaanka. Hase ahaatee waxaan arkay haween badan inay u baahan yihiin meesha anaga aan ka shaqeyn. Isbitaalka waa hal meel, sida faylka loogu jiro marmar dumarka waxaa lay briso noqda saad dambe imaada. Ii sheegay dawooyinka qaar lagama helo isbitaalka, marka waxyaabo badan oo nisirwe u baahan yihiin baa sababtay in aan furno meeshan.
Adeegyada caafimaadka ee xaruntaadan gaarka ay bixiso maxaa ka mid ah? Dadka aad daaweysaan, xanuunada ka daaweysaan, hadaysha?
Adeegyada aan bixinno waxaa ka mid ah waxaan daaweynaa makaanka, waxaan daaweynaa infectionka kala duwan, infectionka noocyadiisa waxaa ugu daran infectionka mid vaginitis la dhahaa jiro, iyo syphilis iyo UTI. Marka si u kala sarreeyaan u kala daaweynaa, waxa aan bixinana waxaa ka mid ah sida sambuustooyinka makaanka, sida inaan makaankii dhaqno, sida inaan falaashno, waxyaabaha noocaas oo dhan waan bixinaa.
Xeradeennan iyo xeryaha qaxootiga, xanuunada ugu badan oo haweenku inta badan ay ka cawdaan ku imanaya waa kuwee?
Run ahaantii markaan fiiriyey xanuunaadka ugu badan maanta bulshada, khaasatan xerada Xagardheer, xanuun waxaa ugu badan la dhaho vaginitis. Xanuunkaas wuxuu ku dhacaa makaanka, laakiin haweenta kaligeed kuma dhaco, raggana yacni way kala qaadaan. Waa wax la kala qaadi karo, waa wax dhalmo la'aan sababi karo. Xitaa ninka ii sheegay qaasa loo daaweeyaa oo haweenta waxaa ii sheegay marka aan daweyno ayada kaligeed kuma ekaano, ninkeedana gooni aan daaweyno. Marka hadda xanuunka ugu badanoo maanta bulshadeena Xagardheer heesta waa vaginitis wax la dhaho, waana network buu sameeyaa. Ninkii wuu qabaa, naagti way qabtaa, hadduu ninka naag kale u gurso uu ku dhacaya. Marka si kulli waa la daaweeyaa dhammaantood, haddii uu ninka laba qabo, hadduu saddex qabo, dhammaantood hal mar aan daaweynaa. Xanuunkaasan hadda ugu badan inta badan iyo UTI.
xanuunka aad dadku uma yaqaanaan maxaa keena oo sababa daaweyntiisu si mafudud ah?
Walaalhaa, haddii harako la gaaro way fududdahay. Muddo ku haynaya muddadaas haddii la qabto, inta ugu badan waa daweyn karnaa maasha allah. Kuwa badan aan ku guulaysanna way jiraan, laakiin kuwa aan ku guulaysan weynay oo heer waasti noqday way jiraan. Heer beheer waaye xanuunka. Marka markuu bilow yahay waa la qaban karaa. Waxaan ku qabannaa daawooyin kala nooca, sida sambuustooyin baan gelinaa makaanka, sida makaanka hadduu flash u baahan yahay oo kale, sida hadduu ma ahana ninkii oo xanuunka keenay asaga la daaweeyo, sida carbol treatment wax la dhaha loo sameynaa. Haddii marka la qaban waayo xanuunkan syphilis aan idin leeyahay vaginitis, wuxuu sababi karaa wax la dhaho syphilis. Syphilis-ka marka waa heer nooca ugu daran xanuunaadka infection-ka oo ku dhaca qaybta makaanka. Heerka hadduu gaaro, waxyaabo badan ayaa ku sababi kara hooyada inay dhalmo waydo, inay macnaha xanuuno badan ay dareento kale, waxyaabo badan aa sababi kara. Laakiin haddii durba la gaaro waa la gaari karaa, inta uu dhow yahay waxbaa laga qaban karaa.
Xerada waxaa aada loo yaqaanaa dadkana ay inta badan ka cawdaan xanuunkan kale UTI oo ah infection ku dhaca kaadi mareenka. Maxaa xanuunka xerada ku badiyey? Baad u malaynaysaa?
walaal hadaan sii fiiriyo horta cimilada waa kamid meel kulul aan joognaa UTI waa urinary tract infection waxaa laga qaadi karaa marmar bacaadka ama cimilada kulul ama musqulihii markaas iska waxaysana laga qaadaa badi UTI gana waa iska fudud yahay laakiin asaga laftigiisu wuu xumaadaa oo marmar buu chronic UTI haduu noqdo lama karo laakiin inta xanuunaadka ugu fudud oo la daaweeyo ku jira waana markaas kobol ahaan in loo daaweeyo waa labada isqabta waa in laga daaweeyo labadooda
xanuunada noocyada kala duwan ee aad sheegtay intooda badan waxa aan ku dhufatay in loo daaweeyo si family ah ama si qoys ah ragga Soomaaliyeedna ma badna inay haweenka u raacaan goobaha caafimaadka oo qaarkood waxay u arkaan inay ceeb tahay marka taasu caqabad ma idin ku tahay
walaal ha in su'aal fiican ay weydiisay hadaan kaga faa'iideysto su'aashaas ragga Soomaaliyeed aniga run ahaantii 13 sano rag iyo haween bisa u shaqeynaya iyo hawsha iyo makaankaas run ahaantii ragga Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa in aan ku aragnay caqabad oo ah in aanay haweenka la imaaneynin qaybta ii sheegay qaybta yacni caafimaadka ayagoo marka aaminsan in ay ayaga caafimaad qabaan oo xanuun badan aanay ayaga marka dhinacooda uusan ka imaneyn laakiin waxaa jirta hooyada hadii laga yaabo inay dhali weydo waxyaabo badan ayaa jira oo ragga ku yimaada marka haduu soo raaca waxaaba laga yaabo inuu asaga noqdoba dhibka qofka wada oo ii sheega asaga si loo daaweeya laga yaaba marka caqabad baa jirto oo ragga Soomaaliyeed weliba qaasatan xerada xagadheer aan soo jeedinayo waxaan idin leeyahay haweenkiina soo raaca waayo markaan baarnay cilmi baaris aan sameynay dhalmada badi ragga dhinacooda way ka imaan kartaa saa darteed ninkii inuu dhali waayo haday dhacdo waxaa laga yaabaa inuu dhaho haweentii adigaa dhalaynin adigaa kana marka fadlan way jirtaa caqabadaas ragga Soomaaliyeedna waxaa ku baraarujinaya haweentooda marka loo diro inay u soo raacaan xarumaha caafimaadka
xanuunadan tirada badan oo aad sheegtay inaad daaweysaan wixii cuslaada ma jirtaa meel aad u gudbisaan
haa walaal aniga hadda xarunta ii furan waxaan baraarujinayaa xarunta ii furan aniga makaanka ma bixino aniga ahaan qaasatan makaanka takhasus yacni ma bixiyo makaanka haduu xanuunaad dheeraad aan ku arko waxba ka qaban waayo si toos waxaan ula aadaa isbitaalka weyn iyo dhaqtar weyn aan la raadsadaa markaas
taasi waxay ahayd Faadumo Cali Cabdi dhaqtar daaweysa cudurada haweenka oo marti ugu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha qaxootiga way ku nool yihiin caruur badan oo agoona waxaa ku yaala laba xarumood oo wax lagu baro laguna caawiyo caruurta agoonta ah xarumahaas oo hoostaga hal maamul ayaa caruurta lagu baraa culuumta islaamiga ah iyo tarbiyadda waxaana sidoo kale laga taageeraa dhinaca dharka bugaagta iyo kitaabada caali oo sacad sadiiq oo ay saddex caruur u dhigtaan xarunta ayaa sheegtay inaanay awoodin inay caruurteeda geyso goob waxbarasho haddii aan laga caawin xarunta agoonta ee xagardheer
ma awoodi inaan yacni bixiyo maxay ahayto lacag waxbarasho waayo ciyaalada cunuga ugu yar 1500 ilaa 1000 loogu dhigaa anigana shaqadeydii yacni dhaqdhaqataan waaye ma awoodo anigoo daalaa dhacaayo asagii caawiyay saddexdii caruur maxay ahayto buugaagtoodii qalinkoodii yacni maryahoodii iyo maalmahaas sida soonka oo kaleeta caawinaad soonka oo kaleeta waa lay caawiyaa uniformka waa loo iibiyaa kitaabada waa loo soo xirmeeyaa qalinka waa loo gadaa buuga baaga intaba waa layga caawiyaa waan uga mahadcelinayaa asaga intiiba yacni hawshan la wadabo
caaliya waxay sheegtay inay wax weyn uga dhigan tahay inay caruurteeda u hesho waxbarasho
aad iyo aad yacni ay ugu tahay yacni ay ugu weyn tahay oo cunugaagii adigoo waxba aadan awoodin oo waxbarashadana ay tahay iftiinka dunida oo dhanka haddana qur-aanka oo si weyn adduuniya aqrabo dad anfaco adigana aada u weysa cunugaaga asaagiisana aadayo dugsi oo akaagana aadan u awoodin haddii xitaa oo yacni oo meel walba aad ku daalaa dhacda ninkii kaa caabiyey micnaha wax badan ay ka dhigan tahay darajadiisa haddana meel fiicanay maraayan gabadha weyn juska afraadee maraysa tan yarna juska saddexaadee maraysa wiilkana juska koowaaduu maraayo waanu uga mahadcelinayaa macalinka
caaliya waxay xeryaha dhadhaabtimin 2019 caruurteeda saddexda ah aabahood waxa uu ku dhintay qaraxiisa oo bay 14 oktoobar ee sanadkii 2017 waxay ka hadlaysaa sida ay ku dibirta noloshooda
subaxdii waan baxaa haddaan ka baruu soo helo hadan soo way inta iyo maxay heeto kaarkooda yarka ahaayo mar dhaw aan helnay ani dharan dhaqa kaarka marka dharka dhaqitaanka u baxa maryahan soo dhaqa hadan 300 soo helo hadan 200 soo helo hadan 500 soo helo maalinkan 500 soo helo 200 ugu soo adeegta 300 meel aan iska dhigta maalinkan soo weynin saa maalinkan soo way shaqada kabarwada sidan 300 aan yaani aan ugu baxsadaha kaarkooda yarka ay jikooladana wixii markaas Ilaahay iga siiyo guriga oo keenna sida murdido kale saliido kale murdidooda waan u tumaa subaxdii hore digiraan ugu daraa dhacdhambalishan ugu dhaxdaraa saliidooda ku cunaan ee jikooladana wixii igu soo dhaca waa 3,000 waxa ugu soo qaada ee heeto sokorta iyo burka yarka ugu soo qaata ama bariis wixii markaas Ilaahay iga dhigo oo habeenka sida casho uga dhigan
Halima Muuse Mahina waxay ka mid tahay hooyooyinka caruurta agoonta ay u dhigtaan xarunta waxay sheegtay xaruntan ay ku haystaan caruurteedu waxbarasho iyo waliba caawimo kale
madrasadan horta Ilaahay qeyr Allah siiyo dadkii oo macnaha maanta ay waxbarashadan ciyaalkan ay noo soo bandhigeen maadaama ciyaalku ay agoon yihiin oo hadda waxna lagu baraayo ciyaalku waxbarashada fiican haystaan saddexda waqti ay dhigtaan ay hadana ay u dheer tahay dhaqaalo oo lagu dhaqaaleeyo markay ciidda tahay dharkooda ciidda ay tihiin sida uniformada oo tabar uma hayno en loo gado haday gabar tahay isku joog xijaab iyo saakadeeda wiil haduu yahay shaatigiisa iyo surwaalkiisa ayaa diyaar u mahadsan wixii soo baxsaday iyo macnaa wixii maanta maamulaha ay ahayn macallin muqtar iyo macallimiintiisa iyo kulli waa mahadsanin
xayimo caruurtoodu waxay awoon yihiin muddo 4 sano ah oo ay ku kariyeysatay korintooda
waxay ii dhigataa 6 baay dhigato 3 gabdhood iyo 3 wiil baay dhigtaan walaay magaalada aad dharan soo dhaqa wixii dharka aan ku soo dhaqo aan dabka ugu shida wixii kale muslim walaala isiiyana waan ku dibira laakiin aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaya waxbarashada maamulaha macallin muqtar ilaa wixii maanta oo xerada sayti oo asaasay maasha Allah waa mahadsantiin kulligiina ciyaalkaas maanta adii on waxbarashada ay haysin anaka tabar uma haynin jikoraanimo banaankaas bay firiisan lahaayeen anakana awood uma hayno
dhegeystayaal inta ayuu nooga yahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta saaran ka bixin aan markala dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
maasanid Axmed Cabdullaahi dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid kamida kaalimaasi uganta
Hey, hey, hey.
قدان دقيستال برامش عويس تضبعات كان هالكاسي ينقصوا أفميريا برامش وعليشو تبني أنا هو عبسلان سلاس إيه سعبكي يا حمد ياري تنوي تضبعات كدن بإنتاد